Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 12. januara, odnosno 30. decembar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Anisiju i prepodobnu Teodoru. Sveta mučenica Anisija, rođena u Solunu od roditelja uglednih i bogatih i vaspitana u veri Hristovoj, osta rano siroče i sva se predade bogomisliju i molitvi u domu svome. Oduševljena ljubavlju Hristovom često govoraše o lažni živote mladih, jer ili sablažnjavaš, ili se sablažnjavaš. Bolje je starost, no ah, tuga me obuzima zbog dužine vremena koja me deli od nebesnih. Potom prodade sve svoje imanje i razdade nišćima, a sama življaš od truda ruku svojih. Držaše strogi post, spavaše vrlo malo i neprestano suze prolivaše na molitvi. Kada bi je san savlađivao, ona govoreše sebi: opasno je spavati kada neprijatelj moj di. U to vreme izdade opaki car Maksimijan proglas da svak može ubiti hrišćanina gde vidi i sretne istog bez suda i osude. Jednom izađe ova sveta devojka na ulicu da ide u crkvu. Tog dana beše neznabožački praznik sunca. Neki vojnik vide je krasnu u licu, pa je priđe s nečistom željom i upita je za ime. Ona se prekrsti krstom i reče mu: sluškinja sam Hristova i idem u crkvu. Kada je drski vojnik priđe bliže i počeo je bezumno govoriti, ona ga odgurnu i pljunu mu u lice. Vojnik je udari mačem ispod rebara i probode. Posrada ova sveta devica 298. godine i bi od hrišćana često pogrebena, a od Boga u carstvu nebeskom vencem slave uvenčana. Nad njenim grobom bi podignuta crkva. Prepodobna Teodora Carigradska, monahinja i poslušnica svetog Vasilija Novog. Po smrti javila se svetom Grigoriju, učeniku Vasilijevom, i opisala mu svih 20 mitarstava, kroz koje je duša njena prošla, dok nije pomoću molitava svetog Vasilija ušla u večni pokoj. Predstavila se 30. decembra 940. godine. Prepodobna Teodora Kesarijska, posle mnogih podviga u manastiru Svete Ane, mirno se upokojila 755. godine. Vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak po prazniku rođenja Hristovog Božića 11. januara 2024. godine episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu povodom održavanja sednice sa arhijerejskim namesnicima eparhije Šumadijske. Vladici Jovanu su služivali rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerejski namesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mića Ćirković, arhijerejski namesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, arhijerejski namesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Lepenički, protojerej Srećko Zečević, koji je bio i domaćin organizator ovoga skupa, jerej Nenad Milojević i protođakon Ivan Gašić. Liturgiju je svojim pojenjem ulepšao hor Sabornog hrama Presvete Bogorodice, kao i štečevi gospodin Aleksandar Kolarević, veručitelj Borko Bogićević, Sava Nikolić i Đurđe Đoković. Besedeći vernom narodu, vladika Jovan je rekao: Hristos se rodi, braćo i sestre. Evo, još uvijek proslavljamo rođenje gospoda našega Isusa Hrista, a to znači da Božićem proslavljamo mir Božji, mir Božiji i dobru volju među ljudima. Čovjek bez mira Božijeg je uvijek u nemiru, nepostojan, smućen i zbunjen čovjek, koji traga, ali ne za Božijim mirom, već za nekim svojim mirom koji misli da jedino kako on zamišlja mir, može njega da usreći. Međutim, mira u nama nema ako nema Božjeg mira. Onoga mira za koji je Gospod rekao: mir svoj ostavljam vam, mir svoj dajem vam. Još je rekao: ne dajem vam mir kao što ga svet daje, jer sve, nažalost, u zlu leži, kako kaže Evanđelje. Čovjek je stvoren i dat mu je zadatak da ima mira Božjeg u sebi i da ga širi među drugim ljudima. Nakon odslužene liturgije i pričešća vernog naroda, vladika Jovan podelio je svoj arhijerejski blagoslov i ikonice prisutnima. Dok čekamo vesti iz ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, podsjećamo Šumadijska eparhija, grad Kragujevac, gradska turistička organizacija i sportsko-privredno društvo Radnički obaveštavaju sve zainteresovane sugrađane koji 19. januara na bogojavljanje žele da plivaju za časni krst, da je prijavljivanje počelo u sredu 10. januara i trajeće do 15. januara na pultu zatvorenog bazena od 7 do 22 sata, a posljednjeg dana 15. januara do 12 sati. Broj učesnika nije ograničen. Za maloletne učesnike, uz blagoslov sveštenika, potrebna je i overena saglasnost roditelja i lekarski pregled. Sastanak prijavljenih učesnika je 15. januara u 16 sati u sali Skupštine grada, Trg Slobode broj 3. Za sve bliže informacije, kontakt osoba je Branimir Sredojević. Njegov telefon je 060-2340-727. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu u ponedeljak 15. januara od 18 sati biće otvorena izložba Stara i retka knjiga u crkvi u Brzanu. Izložba i katalog su rezultati projekta Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe koju posjeduje crkva u selu Brzan, koji je financijski podržalo Ministarstvo kulture i opština Batočina. Za potrebe izložbe štampano je 11 panoa na kojima je predstavljeno 6 knjiga, a 7 publikacija stare i retke knjige iz 18. i 19. veka. Na izložbenim panoima nalaze se najznačajnije strane starih i retkih knjiga kao svojevrsno svodečanstvo života crkve, smene sveštenika u selu Brzan i prošlih vremena, čiji je trag ostao u knjigama u vidu posveta mitropolita, pečata darodavaca, beležaka sveštenika koji su opsluživali brzansku parohiju. Izložba će pružiti mogućnost za nove uvide u istorijski period od kraja 18. kroz čitav 19. vek i dati smernice za dalji istraživački rad. Cilj svih nas je da se na pravi način istraži, vrednuje, sačuva, zaštiti i u fokus društvenog života vrati kulturno blago koje crkvena opština u Brzanu posjeduje. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do ponedjeljka u isto vrijeme. Ostajte nam zbog.